Slăvit să fie Domnul! Să reascultăm versetul din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31, care spune în felul următor: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Și din Ioan, capitolul 17, versetul 11, spune în felul următor: Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Păzește în numele Tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Amin. Mă rog să reocupați locurile. Tematica din seara aceasta este unitatea Bisericii. Și este o provocare pentru fiecare dintre noi să ne gândim la aspectul acesta, pentru că trebuie să constatați câteodată cu uimire că sunt oameni din aceeași familie, frați de sânge, cumnați, prieteni, și nu pot fi una. Efectiv, nu se înțeleg la anumite aspecte. Fie că e vorba de aspecte pământești, fie că e vorba de aspecte de afaceri, fie dacă nu e problema de aspecte spirituale, parcă dintr-o dată apar o grămadă de lucruri la care nu se potrivesc. Și numai nu pot fi una oamenii respectivi. Te-ai gândit ca în familie, te-ai gândit ca în zonă geografică să fie una, te-ai gândit oarecum anume să reușești să fie oamenii respectivi una. Când există anumite pârghi, există o anumită unitate, dar de fațadă așa, în anumite sectoare economice, unde un anumit patron își plătește oamenii, îi pune să facă, să lucreze împreună, să facă în unitate un lucru. Și oamenii fac lucrul respectiv pentru salariul pe care îl primesc, pentru că patronul reglează munca lor și dorința lor de a lucra în unitate cu bani, mai mult sau mai puțin, premii sau tai din salari. Și atunci omul e obligat, dar dacă n-ar fi problema asta, s-ar alege praful din toată compania lui. Pentru că oamenii sunt foarte individualiști, foarte... Ei vor să meargă singuri, au un aspect, au o pretenție că au dreptate, chiar și când greșesc. Și așa și eu, și așa ești tu. Toți suntem așa. Ei, pe oamenii ăștia, care cred că au dreptate tot timpul, îi ia Dumnezeu din lumea asta și aduce în biserica lui, slăvit să fie Domnul. Și aici ne cere să fim una. Și apoi, foarte mulți dintre noi vrem să fim una, toți să gândiți ca Virgil Neagu, deci să fiți copii. Copii, ajungi, frații mei, eu sunt unicat. Tu trebuie să fii tu, amin. Dar sunt domenii în care putem să ne unim. Sunt domenii în care putem cânta împreună. Sunt domenii în care putem să ne rugăm împreună. Sunt domenii în care stabilim împreună să fim la slujbă. Sunt domenii în care stabilim împreună să facem o anumită lucrare și ne unim în domeniul acela, Doamne ajută! Asta nu înseamnă că tu ai abonament sau eu am abonament, că dacă eu mă duc în misiune în Ucraina, tu ca să fii una cu mine trebuie să vii neapărat. Și dacă mi-e fluier de gloanțele pe la urechi, trebuie să fii pe acolo, poate te nimerește. Nu! N-ai obligativitatea asta. Poți să fii cu una cu mine în rugăciune, Doamne, păzește-l! Dar eu nu trebuie să fiu supărat pe tine... Pentru că, Doamne, dacă suntem una, Tu trebuie să leși tot, nevastă, servici totul și să vii cu mine acolo să vezi cum zburau gloanțele. Nu! Când eu am pretenția asta, tot ce am clădit frumos până atunci, cântări, armonie, încurajări, binecuvântări, le derâm pentru că Tu n-ai venit la pretenția mea, la moftul meu pe care l-am avut eu. Și foarte mulți frați nu știu lucrul acesta. Frații mei, nu o să vorbesc despre amănunte, cu toate că poate foarte mulți ar fi interesați de anumite amănunte, anumite aspecte practice prin care putem realiza, poate o să ating ceva, însă din versetul acesta, din Faptele Apostolilor, aș vrea să vă spun că dorința mea, per general, și a slujitorilor din biserică, este ca fiecare dintre noi să ne dăm seama că oriunde am fi, momentan sunteți în Germania, voi toți sunteți din România, dar sunteți acum în Germania. După cum ați văzut, alții au venit din Spania. Și în dorul lucrurilor de mult, ni cântă în spaniolă, slăviți să fie Domnul. Voți vedea italieni care cântă în italiană. Veți vedea englezi la un moment dat venind pe aici și la ei se strică treburile și așa mai departe. La un moment dat poate ne vom întâlni din nou toți acasă. Nu are importanță unde te duci. E important acolo unde ești, poți să dezvolți unitate, poți să fii un factor de unitate sau este un factor de dezbin. Pentru că trebuie să-ți atașezi o anumită învățătură, o anumită doctrină, o anumită atitudine, ca oriunde ești pus să fii factor de unitate. Te plasează Dumnezeu într-o adunare de romi să fii factor de unitate. Te plasează Dumnezeu într-o adunare de negri să fii factor de unitate. Te plasează Dumnezeu într-o adunare de nemți să fii factor de unitate. Pentru că ești omul lui Dumnezeu. Comentatori îți distui. Critici îți distui. Factor de unitate. Ai mentalitatea asta? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Privim cu admirație anumite biserici, dar ei n-au schimbat de foarte multe ori. Dom'le, și păstora ăia? Dar n-are face, frații mei, vă spun sincer, un păstor nu poate face nimic. Poate predica bine, poate strâga la oameni, până la urmă, ce faceți, băi, atâta tot. Și ăștia se fac, nu-l aud. Și gata, au gătit totul ce putea face până atunci. Dar, frații mei, când oamenii respectivi îmbrățișează o mentalitate biblică, o atitudine biblică, fiecare în parte, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Slujitorii își fac treaba lor, cântăreții își fac treaba lor, ușierii își fac treaba lor, cei de la sunet își fac treaba lor, toți ceilalți lucrează, totul începe să angreneze, fiecare își dă seama că celălalt e important, fiecare își dă seama că celălalt are valoare, pentru că unitatea începe să funcționeze, că oamenii au îmbrățișat și au softul ăsta de unitate în ei. Ei oriunde se duc, caută unitatea. Nu scot în evidență alte lucruri care să-i dezbine. Avem ce scoate. Deci avem ce scoate, dar ei au îmbrățișat învățătura aceasta. Care este aceasta? Aș vrea să vă scot din Sfânta Scriptură, să putem vedea ce anume ar trebui să avem ca să fim factori de unitate. Ca oriunde am fi așezați, când plecăm din Spania, din momentan, dacă va fi plecați vreodată din Germania, să spună biserica de acolo, păstorii de acolo, slujile, băi, omul ăla a fost, domnule, să tot ai asemenea oameni în adunare. Să tot ai oameni de ăștia. Extraordinar, domnule. Am simțit când era în adunare și când a plecat, am simțit și mai mult. Era un om de unitate. Sunt oameni care se duc, spunea un predicator, că biserica e zidită prin oameni care vin, dar mai ales prin aia care pleacă. Câteodată când se duc, se bucură toată lumea. Și stai și te gândești. De ce oare frații au atâta bucurie când pleacă respectivul? A avut îmbrățișat această mentalitate de unitate? Pentru că, scuzați-mă, frații mei, nu există biserică perfect. Toate că o căutăm, în grupuleț, în cerculeț, în bisericuță, tot o căutăm ceva perfect. Și când ajungem acolo, constatăm că și aia alți oameni. Și aia au șmicheriile lor, și aia au învârtelile lor, și aia gândesc ciudat, și aia au cu măsuri de două feluri, cel puțin, și toți au acolo. Și la un moment dat rămâi surprins, măi, dar eu am crezut că ai crezut greșit. Ai crezut greșit. Acolo unde ești, trebuie să dezvolți mentalitatea, atitudinea de unitate. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Prima caracteristică pe care ar trebui să o îmbrățișăm este frica de Domnul. Suntem chemați să slujim Domnului, legământul nostru nu-i făcut cu păstorul, nici cu comitetul, nici cu ordinații, nici cu cultul penticostal, ci cu Domnul. Câtă vreme tu slujești Domnului, nu prea te interesează chipul respectiv, toate că-l apreciez. Cine conduce, cine a ieșit la voturi, cine a fost ales, cine nu a ieșit. Pe tine te interesează să slujești Domnului, amin? Câtă vreme îmbrățișezi gândirea aceasta de frică de Domnul, spune Sfânta Scriptură că umbla biserica în frica Domnului. Nu numai aveau noțiunea de frica Domnului, băi, trebuie să ne temem de Domnul, nu. Umbla, adică când pășea, își punea întrebarea, place Domnului? Toate atitudinile, acțiunile mele sunt în funcție de ce dorește Domnul. Sunt acolo unde vrea Domnul să fiu? Când deschid gura, spun ceea ce Domnul dorește să spun? Când bag mâna în buzunar și scot pormoneul, dorește Domnul să ajut lucrarea aceasta? Și dacă dorește să o ajut, cu cât dorește să o ajut? Nu nevasta, Domnul, cu cât dorește să ajut? Asta e principala întrebare care se pune în aceste aspecte. Că nu umbli în frica Domnului. Dacă nu-i frică de Domnul, nu mai poate continua nimic. Oricând suntem gata, pentru că nu-i frică de Domnul, ne trezim ca pe teritoriul nostru, ca pe pământul nostru. Suntem gata să rupem, suntem gata să vorbim de rău, suntem gata să bârfim, suntem gata să clevetim, suntem gata să fim oamenii aia pe care ne-au adus Dumnezeu la mântuire, dar nu ne-am pocăit deloc. De ce? Pentru că nu-i frică de Domnul. Când e frică de Domnul, în momentul respectiv, pe mine mă interesează ce vrea Domnul, că mă tem de El. Eu v-am mai spus dumneavoastră lucrul acesta și vă mai repet încă o dată. M-aș fi așteptat ca frica de Domnul, după cum o propovăduiesc teologii liberali, să fie un aspect al vechiului regământ. Adică Sinaiul, legea, fulgere, tunete și totul în frunte cu Moise care spunea sunt îngrozit și tremur. Asta e Sinaiul. Golgota este iubirea, este dragostea, este iertarea. Dar de unde? În nou legământ primează din nou frica. Frica. În nou legământ apare termenul de frică. Mântuirea trebuie dusă la bun sfârșit cu frică și cu tremur. Foarte mulți nici nu mai știu ce e aceea, nu știu ce e frica, dar nu vorbim de cu tremur. Foarte mulți credincioși consideră că dacă cântă o cântare, consideră că dacă recită o poezie, consideră că dacă e invitat undeva să predice, consideră că dacă e ordinat sau e păstor sau a făcut o faptă undeva sau a mers în misiune, toți ceilalți n-au voie să mintă. Dar el, ca să câștige niște bani pentru lucrarea Domnului, poate să mai mintă în afaceri, poate să mai învârtă ceva. Și Biblia vine și spune în Psalmul 34, temeți-vă de Domnul voi, că sfinții au tendința să nu se mai teamă. Că sfinții au tendința să facă glume proaste, adică cu tentă sexuală de la jumătate în jos. Sfinți au tendința asta. Și vine Biblia la sfinți și le spune, temeți-vă de Domnul. Dezvoltați atitudinea asta de frică, de teamă, de reverență și, dacă vreți, de cutremur față de Domnul. O să observați că oamenii care vin prima dată la pocăință din lumea asta, cu tot ce au făcut, pe ei nu interesează, băi, cum să fac să plac Domnului? Și ne uităm câteodată la ei așa, băi, ce aleargă ăștia, vor rugăciuni, vor stăruință, vor una, vor alta, unde mergem la bolnavi undeva, unde să vizităm pe cineva, unde mergem în misiune, tu cum am luat salarul, pe cine ajutăm, este văduv, este orfan, este ceva aici? Noi ăștia mai vechi în pocăință, sfinții, de atâta ani de zile, ne uităm la ei compătimitori și spunem, îs la dragoste de întâi, dar las că le treci și lor cum ne-au trecut și nouă. Cam asta e atitudinea. Și vine sfinților ăștia cu vechime și le spune, temeți-vă de Domnul. Dezvoltați teama aceasta. Repet ceea ce subliniam, frica de Domnul apare în nou legământ foarte bine așezat în Sfânta Scriptură. Despre biserica primară se spunea că fiecare era plin de frică. Fiecare era plin de frică. Când Dumnezeu a pus sub disciplină, folosesc ghilimele astea, pe Anania și Safira, știți ce înseamnă asta, punere sub disciplină, biserica n-a fost cuprinsă de un val euforic de bucurie, glorificându-L pe Domnul, ce lucrări mărețe face. Spune că o mare frică a cuprins toată adunarea și pe cei ce au auzit de lucrurile astea. Dar de ce ai vrut, Doamne, Tu, să imprim frică? Pentru că asta e baza, frații mei. Vreau să vă spun ceva. Fiecare dintre noi avem frică de ceva. Avem frică de cancer, avem frică de accident, avem frică de demență, avem frică de Alzheimer, avem frică de o grămadă de lucruri. Dacă ai frică de Domnul, nu trebuie să mai ai frică de nimic. Dar dacă n-ai frică de Domnul, te temi de fiecare mașinuț care vine. Te temi de fiecare situație. Te înțapă undeva, frică. Oare ce o să se întâmple? Te blochezi. Așa, trebuie să-ți faci, trebuie să alegi într-o parte, în alta. Dar dacă te temi de Domnul, știi că totul e controlat de regele tău, slăvit să fie Domnul. Alegi de cine vrei să-ți fie frică. Vrei să-ți fie frică de ziua de mâine? Poți să-ți fie. Vrei să-ți fie frică de faptul că nu o să iei pensii? Poți să-ți fie. Poți să-ți fie frică că copilul tău va ajunge într-o anumită situație? Poți să-ți fie. Poți să-ți fie. Dar dacă alegi să-ți fie frică de Domnul, n-are sens să te mai temi de toate celelalte. Pentru că cel căruia ție-ți-e frică și căruia te închini, guvernează tot universul și, cum vă spuneam aseară, macrocosmosul și microcosmosul îi la îndemâna lui și el face tot ce vrea, slăvit să-i fie numele. Depinde de cine vei avea frică. Depinde de cine dezvolți frica aceasta. De aceea e important să ai frică de Domnul. Biserica primară umbla în frica Domnului. Vreau să termin ideea pe care am început-o. Vă spuneam că Dumnezeu spusese în vechiul legământ, după ce făcuse legământ cu Israel, că El va face un legământ nou în care noi suntem la momentul actual. Și în cadrul acestui legământ nou, Dumnezeu va face o lucrare deosebită. Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, Scriptura spune așa: voi încheia cu ei un legământ veșnic, adică ăsta de acum, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. De ce nu le pune Dumnezeu în inimă iubirea de mine? De ce le pune frica? Pentru că foarte mulți frați spune: Doamne, eu iubesc pe Domnul. Și au preluat mulți citatul lui Augustin, care spunea: iubește pe Domnul și apoi fă tot ce vrei. Citatul e corect. Când iubești pe cineva cu adevărat, când ești îndrăgostit de cineva, ne poate spune bine cum e asta, când iubești pe cineva, eviți lucrurile care îl irită. Eviți lucrurile care o deranjează. Pentru că îl iubești. Marea problemă este că noi nu știm să iubim. Învățăm. Și după 20-30 de ani de căsătorie, încă învățăm. Încă suntem egoiști. Încă suntem oameni bănuitori. Nu știm să iubim. De aceea, pentru că noi nu știm să iubim, Dumnezeu nu ne cere în primul rând iubire, ci ne cere frică. Amin. Dumnezeu știe să iubească. Atât de mult ne-a iubit că l-a dat pe singurul lui Fiu. Noi nu putem să iubim la nivelul ăsta. Noi iubim pe Domnul, cum spunea psalmistul, iubesc pe Domnul căci? Da, dacă nu aude. Da, dacă nu răspunde. Da, dacă nu-ți dă și-ai cerut. Da, dacă ai avut un moft și l-ai spus în rugăciune și te-ai așteptat și Dumnezeu a spus: nu-i vremea, nu-i timpul, nu acum. Nu-i așa că ești supărat? Nu-i așa că ești deranjat? Nu știu la dumneavoastră dacă am apucat, dar nu cred că am apucat să vă spun de o experiență pe care, tot circulând atâta, am fost în Austria și m-a dus la aeroport un frate dintr-o anumită comunitate de acolo și îmi spunea el: frate Virgil, vreau să spun o experiență, să o spui la frați. Am angajat, am o firmă în Austria, vă duc bine, mulțumesc Domnului, dar am cerut Domnului rugăciune: Doamne, dă-mi o pâine albă să câștig ceva bani, să am și eu și angajații mei. Și mi-a dat Dumnezeu să fac un contract foarte avantajos cu autostrăzile. Și slujba mea era să pun stâlpi și sârmă pe marginea autostrăzilor să nu intre animalele pe șosea. Lucrare de precizie. Pui stâlpi și sârmă. Cu câțiva muncitori, puneam stâlpi, întindeam sârma, puneam stâlpi și bani la greu. Bani la greu. Și tot așa, și tot așa. Și am mers și s-au câștigat bani. Și fain, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și am câștigat un timp destul de îndelungat. Într-o zi, când noi lucram, un polițist ne-a văzut lucrând pe autostradă undeva cu buzul nostru parcat ce aveau ei acolo, i s-a părut ceva suspect. Și-a oprit în spate acolo și-a întrebat ceva. Un băiat din echipa noastră, un gură spartă, s-a apucat și s-a luat de polițist. Ce vrei, că noi avem cutare acolo? Polițistul i s-a părut ciudată această ieșire în decor. Imediat o chema prin stație, a venit o echipă de polițiști, o salta pe toți și o dus să verifice cu ce ocazie pe marginea autostrăzii. Ce fac ei acolo? Până i-a verificat, până nu știu ce, a constatat că oamenii au contract, au constatat că erau legal și acolo trebuiau să fie ei, că acolo era locul lor de muncă, ca atare. Dar cineva a venit și a șoptit la băiatul ăsta. Eu spus, odată ce ai intrat în vizorul ăștia, nu mai poți continua aici. Vor face tot felul de controle, vor sta pe capul tău și tot ce câștiga până nu vei pierde. Cel mai corect pentru tine ar fi să renunți la contractul ăsta, din momentul ăsta. Și el spunea, știam că ceea ce mi-a spus are dreptate. În domeniul afacerilor, chiar dacă se spune că România e coruptă sau nu știu ce, dar în domeniul afacerilor știam că trebuie să renunț la lucrul ăsta. Nu exista altă posibilitate, știam că ăsta e cursul. Voi avea controle peste controle în orice chichiță, în orice domeniu. Am renunțat. Dar de atunci am mers la biserică, nu când aveam pâine, că aveam ce și atunci, și acum lucrez. Dar am mers la biserică, nu cântam. Nu, supărat, bos umflat, nervos pe Dumnezeu. Nu numai pe Dumnezeu, pe mine. Și m-au pus să-l angajez pe gura asta spartă. Și m-au pus, uite ce vorbește el, domnule. Dacă nu era ăsta angajat, eu lucram și acum la autostrăzi. Eu și acum îmi vedeam și câștigam, mai ales când știu ce am câștigat. Ca atare, cine m-au pus? Un an de zile, frate, de zile am stat bosunflat în adunare. Nu-mi vinea să cânt, nu-mi vinea să mă rog, eram nervos pe ce am pierdut. După an de zile vine un neamț la mine, un austriac. Vine, dumneata, ești cu tare? Da. Dumneata, ai avut contractul cu autostrăzi? Da. Și cum ți-o mărți? Dom'le, am câștigat câțiva ani de zile foarte bine, dar am avut un incident și acum îmi pare rău. Și le spune, dom'le, după incidentul pe care l-ai avut tu, eu știam că astea unii se câștigă. Am intrat automat eu, am înțeles că dumneavoastră ce-a dat la toată treaba asta. Da, am intrat eu. Am intrat eu cu firma mea, am început să lucrez, am început să pun, am început... Dom'le, nu știu ce s-a întâmplat, am băgat până acum statul, dator să-mi dea 100.000 de euro. N-are de unde și nici n-are de gând să-mi dea momentan. Și sunt într-o gaură, nu mai știu ce să fac. Am vrut să te cunosc pe dumneata. De unde știu când să ieși din afacerea asta, Dumnezeu? Înțelegeți ideea? Cu răspartă, cu polițistul, cu ăsta. Te aranjează pe tine să stai liniștit, să cânti laudă Domnului și tu stai bosunflată în cărăita lui Dumnezeu. Și trebuie să-l trimite pe ăla la tine să spui, băi, începe a cânta totuși. Că 100.000 de euro ți-a rămas în buzunar, nu? Nu-i culegi de oriunde. Frații mei, Dumnezeu știe ce face. Are planurile Lui. E important să te pui în brațul Lui. E important să pui totul acolo. Când există frică de Domnul, totdeauna te raportezi la El. Vei avea momente în viață când, venind în biserică, vei fi ofensat intenționat. Nu spun de ofensele neintenționate, că astea apar fără să le cauți. Dar vei fi ofensat intenționat. Principala întrebare a ta nu-i ce merită ăla care te-a ofensat. Că nu trebuie să te duci la școală să știi ce merită ăla sau ce trebuie să-i spui. Că pe loc parcă ți se dă dacă vrei să deschizi gura. Și principala întrebare este ce vrea Domnul în situația asta. Pentru că pe mine mă interesează ce vrea El, că mi-e frică de El. Câte vreme n-am frică de om, de Domnul, îi zic și am de zis. Chiar dacă nu mai vin două luni la adunare. Mă interesează mintea sufletului. De ce? Pentru că n-am frică de Domnul. Câte vreme am frică de Domnul, îmi spune câteodată Domnul, fă-te când auzi. Fă-te când auzi. Doamne, dar auzis-o intenționat și ar trebui corectat. Să ai peste data asta. Să ai peste. Poate ai să înțelegi câteodată. Știți că anumiți oameni, la anumite momente, când au anumite năcazuri și probleme, câteodată se răcoresc exact pe cine nu trebuie? Și dacă te trezești traitoria lui în momentul ăla și fratele tău preiubit, s-ar putea la un moment dat să nu știi de ce faci așa. Dar dacă pe tine te interesează ce zici Domnul, vei trece peste și unitatea va rămâne. Doamne ajută! Dacă nu, dacă nu se produce o fisură acolo, nu pot, Domne, nu pot. Nu venim nici în ziua de azi să-mi explici de ce mi-a zis vorba aia. De ce a făcut insinuarea aia? Eu nu pot trece peste aspectul ăsta. Eu am totuși o personalitate. Mă, dar te-a întrebat cineva ce personalitate ai, dacă nu era Hristos, ce personalitate aveai? Doctor, docent, stau boschetari prin București și prin alte, prin canale. Ce personalitate aveai? Cine erai? Suntem ce suntem datorită îndurării Domnului. Și suntem aici. Dintr-o dată ne interesează personalitatea noastră. Pe mine aș vrea, frații mei, să ne intereseze ce vrea Domnul. Și câteodată te ține Domnul într-un loc, într-un loc pentru a fi lumină acolo. Te formează într-o anumită casă, într-o anumită familie, cu anumiți părinți, Eu am întâlnit oameni care au crescut în casele lor, unde părinții lor au trăit o pocăință strictă. Nu s-au jucat nici măcar cu luat un știulete de la vecinul, că era în lapte și putea, de unde să-și dea seama vecinul, că doar nu face inventarul la știuleți. Nu, domnule, te duci și-l pui înapoi acolo, te duci la vecinul și spui că ai luat știuletele de acolo, de porumb. Te duci, mamă, dar copiii ceilalți l-au luat, băi, tu-l duci pe-a tău înapoi, că nu-i corect. Au fost lecții pe care le-ai învățat și care, la un moment dat, nu-i oricum că ai văzut un burghiu pe șantier, era nu știu cui, l-au uitat din greșeală acolo și a intrat în traista ta. Nu! Din cauza la știuletele ăla, pui burghiu acolo, nu știu cui e burghiu. Bă, dar te interesează cu ei. Așa-i trebuie dacă și-o uita pe sculele și burghiile și uneltele și așa. Nu. Nu mă interesează. De la știuletele la care m-a învățat tata, de la lucrurile alea, rămân toate lucrurile aici. Dar eu iau atunci. E treaba ta. Problema este că nu-i la mine în geantă. Și te ține Dumnezeu într-un anumit loc, tocmai pentru lucrul ăsta, să transezi cinstea și corectitudinea. Te enervează o predică a păstorului, te enervează, nu știi, și pleci de acolo. Pleci de acolo, ai dispărut de acolo, nu mai vii, stai bosunflat acasă, că tu doar de fapt trăiești pocăința. Întrebarea nu se pune ce-ți place ție, întrebarea se pune ce-i place Domnului. Și acolo vedem dacă e unitate sau nu. Când ne plângem de unitate, nu mai da vina pe coruri, pe comitete. Uită-te în viața ta, sunt eu un factor de unitate? Coagulez oameni împrejurul meu pentru unitatea bisericii? Sau îi coagulez, toți îi trag afară? Că din nefericire, frații mei, trebuie să vă spun foarte clar, să-i vezi foarte mulți oameni ca pe timpul Domnului Iisus Hristos și în mediul nostru evanghelic, stele rătăcitoare așa, care se ridică numai puțin, promit o grămadă de pocăință, de sfințenie, de curății, îi trage deoparte, tine, frați, surori, sincer, îi trage deoparte, după care deoparte, fără niciun control asupra lui, face ce vrea el. Unii dintre ei nu vă povestesc ce fac. Nu vă povestesc. Marea problemă că toți ceilalți trezesc așa într-un pustiu, ceilalți de unde au plecat s-au rupt legăturile, dintr-o dată nu au avut legătură cu nimeni, se trezesc așa. Deci să nu vă spun că o urmare de tineri plecați în lume. Pentru că Iisus nu mă mai întorc înapoi, m-am lămurit de fățărnicia credincioșilor, dar nu la cei care au plecat, de aia la care s-au pus încrederea. Și foarte multe situații de astea sunt, pentru că nu avem mentalitatea asta. Câte vreme imaginați-vă dumneavoastră biserica Bethesda, fiecare dintre noi dezvoltăm frica de Domnul și vine cineva și spune, vreau să merg în misiune, dar Domnul ce vrea? Da. Ei, vreau să contribui, Domnul ce vrea? Pe mine mă interesează ce vrea Domnul. Când se pun întrebări de genul acesta, dintr-o dată omul nu se mai poate ascunde să spună că Domnul vrea, dar de fapt vrea el, dar nu știe cum să bage pe Domnul înainte. Nu. Omul trebuie să stea în fața deciziei sale. Temerea de Domnul este primul aspect pe care v-aș ruga tare mult să-l subliniați în viața voastră și a copiilor voștri în mod constant. Și nu uitați, nu vă interesează. În Biserica Domnului există oameni care au libertate să facă și bine și rău. Au libertate pentru că Dumnezeu îi respectă liberul arbitru. El dorește cu ajutorul Duhului Sfânt să facem bine. Dar eu am libertatea de a face și rău. Am libertatea de a vă vorbi de rău, că nu îmi blochează Dumnezeu libertatea asta. Eu vă pot vorbi de bine, dar vă pot vorbi și de rău. Eu vă pot aprecia, dar vă pot și înjosi. Eu meu am dreptul ăsta de a face una sau cealaltă. Ei bine, în poporul lui Dumnezeu veți întâlni oameni care au libertatea, pe care și-o folosesc în mod greșit, de a critica, de a condamna, de a disprețui, de a coborâ, de a defăima pe frați. Și folosesc lucrul ăsta. Dacă tu te uiți la ăla, îți creează o psihoză de masă și începi la un moment dat să spui, băi, să știi că ăsta are dreptate. Și, băi, dar o verifica cineva informațiile astea? Nu o verifica, dar parcă ar fi adevărate. Începi să-ți placă stilul ăsta. Pentru că cineva e strecurat, nu oameni, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. E strecurat altcineva. Ori în momentul în care ai pus softul, permiteți-mi să vă folosesc termenul ăsta din domeniul IT, ai pus softul a fricii de Domnul. Pe mine mă interesează ce zice Domnul. Atâta tot. Pe mine mă interesează ce zice Domnul. Ce vrea Domnul de la mine? V-am mai spus eu dumneavoastră și Vă repet lucrul acesta, Apostolul Ioan avea într-o biserică pe un prieten cu care se cunoștea foarte bine. Numele lui era Gaiu. Și spune Scriptura că Gaiu ăsta era într-o biserică unde păstorul bisericii respective era un om foarte tiran, abuziv. Spune Scriptura că Apostolul Ioan auzise de el, omul ăsta se purta cu foarte mare asprime, permiteți-mi să vă citesc textul biblic care ne-l prezintă, parcă ai zice că n-ar fi trebuit lucrurile astea să fie scrise în Biblie, dar sunt scrise în Biblie ca și noi să învățăm de la ele. Spune în a treia epistola lui Ioan, versetul 9, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întăietatea între ei, nu vrea să știe din noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Ce sfat îi dă apostolul lui Gaiu? Să-l ai pe Diotref păstor în biserică. Să aibă atitudinea asta. Ce sfat îi dă domnul Gaiu? Și urmează, îi dă domnul prin Ioan. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Sunteți chemat într-o societate din asta, cu toate că răul înaintează, e la modă, păcatul ajunge o virtute, să laud oamenii cu tot felul de desfrăuri, tu să faci binele, atât tot. Tu să trăiești lumina Evangheliei. Dumnezeu să ne ajute. Le spuneam și la frați, când apare lumina, întunericul n-are nicio șansă. Nu durează lupta mult. Dacă ar fi o luptă între lumină și întuneric, de exemplu, să stingă biecurile astea și afară să fie noapte, automat că în locul ăsta e întuneric. Bine, rugăm omul de ordine, apasă pe întrerupător. Și omul de ordine spune, am apăsat. Dar durează vreo 15 minute până când lumina se luptă cu întunericul și după 15 minute lumina de obicei biruiește. Nu! Când a apăsat pe întrerupător, odată ce a venit lumina, întunericul, ce s-a întâmplat cu el? A dispărut. De-aia Biblia ne spune, fiți lumină, Doamne ajută! Fiți lumină, nu-ți cere Dumnezeu altceva. Nu-ți cere să, câteodată să ieși în stradă, să demonstrezi că familia ta... Nu, să-ți iubești soția, să-ți respecti soțul, să vă creșteți copiii și când vă duceți copiii la grădiniță și când veniți cu ei la biserică, cineva vă observă. Pe străzile Stuttgartului este lumină care vine spre adunare. Este cineva care vă observă. Câteodată vi se pare că nu vă știe nimeni, dar sunteți știuți. Îmi spuneau frații acum la conferință în Austria când am fost că de atâția ani sunt credincioși în Austria. Spunea că există o tendință din ce în ce mai mare ca oamenii să construiască tot felul de moschei, tot felul de temple, mormone, tot felul de lucruri. Și la un moment dat, de când sunt pocăiți în Austria, doar nu stăți pocăiți ca să spui din nota 10 sau 9, mai sunt și uscături așa, dar pierd general oamenii pocăiți unde au ajuns și au văzut de muncă și au plătit, dările la stat și au văzut de adunare și de-a lungul timpului poliția i-a văzut în cutare loc aglomerat. De ce? E o adunare a românilor. În cutare loc aglomerat, e o adunare a românilor. Trebuie autorizație. Acum îmi spuneau frații că au început să dea pentru în anumite locații unde nu au, au început să dea și să ceară localuri și să-l dea voastră să construiască, pe banii lor să construiască. Și când o trimis să poată fi aprobat, cineva spunea, domnule, noi v-am dat aprobare, deci trebuie să trimitem la centru raional, la centru mai mare. Și de la centru mai mare a venit următorul răspuns. Asemenea lucrări n-ar trebui niciodată oprite. Este timp de când oamenii au fost lumină. Ei știu pentru ce se face asta. Faptul că vii la adunare, leși munca, poate nu-i observat de cine știe ce, dar faptul că ieși la adunare, cineva observă. Cineva observă cu copii, cu soți, cu soții, se adună. Ei sunt altfel. Și din lumea asta, mă uit în Austria și în alte țări, vin austrieci la mântuire, vin englezi la mântuire, vin nemți la mântuire. De ce? Pentru că există în locul acela oameni care sunt lumină. Atât cere Domnul. Doamne ajută! Prima atitudine pe care trebuie să o ai este cea specificată aici, să ai frică de Domnul. Dacă ai frică de Domnul, poți să mergi pe pasul unității pe al doilea. Dacă nu-i frică de Domnul, n-ai și poți demonstra niciodată. Ai să ai pace numai cu cine îți place ție și cât îți place. Atât tot. Observ oameni care sunt deranjați de... Mă refer la români acum. Într-o zi te enervează un moldovean. Normal, când te enervează un moldovean, ai ciudă pe toți moldoveni. Nu-i așa? Și din momentul respectiv, încep, dacă n-ai frică de Domnul, încep, m-am lămurit cu moldovenii ăștia. Păi, dar tu știi câți moldoveni există? Tu știi câți bănățeni există? Tu știi câți bihorieni există? Tu știi câți ardeleni există? Nu, dar eu am cunoscut unul și toți sunt la fel. Întrebarea care se pune în asemenea decizii este, te temi de Domnul? Că dacă te temi de Domnul, nu vorbești și nici nu gândești așa. Dacă nu te temi de Domnul, îți scapă gura la trap, permiteți-mi expresia asta, și scăpi tot felul de lucruri care te fac de râs. Care la un moment dat te trezești că vorbești de rău pe un moldovean și cel cu interlocutorul tot te ascultă, dă din cap și la urmă afli că e moldovean. Înțelegi? Și tu ai toată aprecierea că te-o ascultat ăsta, cu atâta răbdare. Stimații mei, tocmai de aceea, în poporul lui Dumnezeu, dacă nu ai frică de Domnul, ca în toate lucrurile să vezi ce vrea Domnul de la tine, nu poți să mergi la următorul pas. Se bucura de pace biserica. Nu numai avea pace, se bucura de ea. Știți cât e de important ca în biserică să știm că avem pace și să spunem, Domnule, e pace, e pace, mulțumim Domnului. Bă, dar am văzut unul nervos că nu l-ați pus la cuvânt. Băi, frate, noi avem pace, slăviți să fie Domnul. Că cineva e supărat că nu a mai ajuns la cuvânt, că deja era timpul trecut și l-am avut invitat pe fratele Virgil și el e supărat. Lasă că lui trece, dar noi avem pace, slăviți să fie Domnul. Per general, e pace în lucrurile în care trebuie să avem pace. Dar toate lucrurile acestea, frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, poți să treci la etapa asta doar dacă ai frică de Domnul. Dacă n-ai frică de Domnul, vei avea pace puțin timp. Câtă vreme nu te-a iritat, câtă vreme nu s-a uitat urât la tine, câtă vreme nu a avut o anumită poziție contrară ție, câtă vreme ai pace. Pentru că respectivul țânghiti vorbele așa cum le spui tu și dă din cap continuu. Dacă nu omul ăla se oprește, spune, te rog frumos, ai dreptul să te explici, dar dă-mi voie să spun că aici nu ai dreptate. În momentul ăla, gata, ți-ai luat gentuța și ai plecat, tu nu mai ai pace. Noi doi nu mai vorbim, s-o gătit, plecăm. Dar de ce? Pentru că tu ai ideile tale și cu ele intri în pocăință. De aceea e important pentru noi, dacă ai frică de Domnul, vezi că frații sunt mai importanti ca mofturile noastre, ca sclifosările noastre sau ca învățăturile noastre zonale pe care le avem. Frații sunt mai importanți. Noi nu suntem o lumină, frații mei, prin prisma faptului că eu cu încă unul suntem foarte uniți, altul cu încă unul se adună în altă parte, el cu familiile lor, așa, se chinuiesc unii pe alții, mai predică tu, mai spune tu. Noi avem lumină în momentul în care, în ciuda diversității noastre, a vârstei noastre, a concepției noastre, a pregătirii noastre, noi avem pace între noi prin sângele lui Iisus Hristos. Știm că nu suntem perfecți, știm că o să ne greșim unii alții, știm că o să ne jicnim, dar cu toate astea, eu mă uit în primul rând la Dumnezeu care ne iubește și ne consideră copiii Săi. Dacă gândești așa, poți merge înainte. Dacă nu, dai de pământ cu tot ce ai realizat până acum. Și așa am întâlnit oameni cu 30-40 de ani de pocăință, care n-are prieteni, care e turist așa prin adunări, care nimeni nu-i bun. Și câteodată unii dintre ei am auzit pe cineva exclamând, spunând, am circulat prin multe adunări, la ceea ce am văzut eu, o să-mi pară rău că singur în rai. Atât tot. A putut el să trag concluzia. Atât tot. Stimații mei, există asemenea oameni. Când putea să rămână credincios într-un cor, când putea să rămână credincios în biserică, când putea să pună jugul pe umeri și să tragă în direcția bună, când vedea anumite lucruri cu respect și în pace, fraților, știți că la bunii și la rele am fost aici. Aici este un moment în care aș vrea să vă spun cum stau lucrurile. De aceea e important să existe pace, Doamne ajută. Dezvoltați relațiile astea de pace. Aveți grijă, urmăriți pacea. Nu căutați să-i jicniți pe frați neapărat. Nu vin la adunare să fii jicniți. Nu vin. De obicei, le-am mai spus la frați, vă spun și dumneavoastră, una din tendințele celor ce conduc, dar nu numai a lor, și a celorlalți, este că ne uităm la cei ce lipsesc și nu ne putem bucura de cei ce au venit. Deci ne uităm la cei ce lipsesc și nu ne putem bucura de cei ce au venit. Și ăștia care au venit stau acum și se uită, băi, azi ca să pot veni la adunare. Unii au venit din cât știam eu, peste 100 de kilometri. Alții au avut o zi grea și au fost ispitiți, băi, mai degrabă stau să mă odihnesc. Lasă că mă duc mâniseară la familie, lasă că cu toate astea ați biruit și ați venit. Domnul să vă binecuvinteze, cel mai bucuros sunt eu, că am cui predica. Dar, frații mei, problema se pune, când ai venit în locul ăsta, te aștepți ca cineva să fie observat venirea ta aici. Ca cineva să fie bucuros, să spună slujba mea e reușită și sunt foarte bucuros că te văd azi aici. Nu avem timp de asta. Ne-am așezat pe un scaun, avem semnal acolo, noi, și câteodată relațiile noastre, văd că frații se uite, ia vă rog să vă ridicați picioare și dați mâna cu toți ceilalți din prejur. Nu glumesc. Vă rog frumos. Vă rog să reocupați locurile. Da, altfel, ați observat că au venit la adunare niște frați. Știu că am ținut o prelegere la dumneavoastră cu securea fiului prorocului și am vorbit despre faptul că ar fi bine înainte de începerea slujbei să faceți lucrul ăsta. Cel puțin, e un prieten, l-ai adus acolo. Să așează pe scaun, dacă cel ce vine lângă el nu e atent, nu e atent. Nu dă nimeni mâna cu el. Cel care a venit, dă mâna, bine ai venit, bă, dar ăștia nu mă văd nimeni, sunt vizibil chiar. Așteaptă totuși. Relațiile de pace dintre noi pornesc de la lucrurile de genul ăsta. Mă bucur că ești cu noi la slujbă. Mă bucur că ți-ai făcut timp să fii. Cu toate că unii dintre ei nu sunt, ca să spun, crescut spiritual, grozav, cum ne-am vrea noi să fie, dar e la slujbă, frații mei. Și asta e un lucru extraordinar. Bisericile care au înțeles și frații care au înțeles lucrul ăsta, văd că la ei, la slujbi, încep să vină oameni. Nu atâta de mult că se roagă, că există descoperiri, că lucrul ăsta ține o bucată, ci faptul că în biserica aceea este pace și că oamenii observă că El este acolo. Și că prin oamenii respectivi Dumnezeu îi salută. Și precum prin cuvânt Dumnezeu are un mesaj pentru ei, să simt de acolo. Dintr-o dată, în biserica aceea se simte ca acasă. Și spune cineva, domnule, hai să plecăm. Domnule, nu, eu mă simt aici ca acasă. Efectiv, unde să mă duc? E ca acasă. E locul meu. Dintr-o dată mi-am găsit locul. Și toată treaba asta se rezolvă când biserica are frică de Domnul și în baza acestei frici ale Domnului trăiește în pace. Că dacă n-ai frică de Domnul, încă o dată vă repet, vă rupeți relațiile de la Timirce. Timirce. Când zici că vine răpirea, frate? Păi, după calculele mele, după așa, răpirea vine la mijlocul necazului. Nu e bun, nu e bun. Eu l-am ascultat pe fratele Gheorghe Aurel și vine înainte și eu cu tine nu mai am nicio treabă. Frații mei, nu luați lucrurile așa. În frică de Domnul, celălalt are voie să aibă părerea lui. Celălalt are voie să aibă... Când e vorba de păcat, fiți tranșanți, spuneți adevărul în față, dar cu blândețe, Doamne ajută! Cu blândețe. Ne arată Sfânta Scriptură și eu v-am spus lucrul acesta dumneavoastră, biserica din Efes a făcut o greșeală mare și anume, nu și-a pierdut dragostea din tâi. Cornelescu spune, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adică, tu ai foarte multe lucruri bune pe care Domnul spune, știu, 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 dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. M-aș fi așteptat ca Domnul să treacă rapid. Și să spună ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea. Nu mai știu nimic ce mai faci tu. Nici nu mă interesează ce mai faci. Pe mine mă interesează că nu că ai pierdut-o, ți-ai părăsit-o, ai abandonat-o. Eu nu discut, ți-au sfeșnicul. Nu. Domnul vine și spune, știu aceste aspecte. Când vrei să mustri pe cineva care la un moment dat e atras într-un anturaj, într-o prietenie greșită, în niște colegi de muncă care îl tind spre... Când tu vii și pornești drujba și spui, frate, vreau să spun ceva, tu nu mai căuta la noi, din momentul ăsta, din momentul să știi că se termină totul, omul ăla deja l-ai aruncat în brațe la el alții. Deja l-ai aruncat în brațe la el alții. Deja i-ai spus, du-te acolo, cereți legitimație, intră în mijlocul lor, că la noi nu mai ești ca ta. Dacă tu vii și spui, știu că ai mult timp de când vii la adunare, te-am văzut de foarte multe ori cercetat de Duhul Domnului, ai depus eforturi extraordinare în situații în care n-am crezut că ieși și ai ieșit. Vrei să dai toate pentru lucrul ăsta acum? Cu ce te pot ajuta? Te rog frumos, dacă e posibil, spune-mi, pentru că aș vrea să te ajut. Până una alta vreau să-ți promit că mă rog pentru tine. Și lasă așa. Oriunde s-ar duce, nu găsești oameni de ăștia. Dar asta numai dacă ai pace. Dacă n-ai pace și nu te interesează de el, s-a dus, sau vrea să ducă, sau cu tare, nu. Dacă ai pace, te duci și discuți lucrurile astea. Că el alege să ducă, e alegerea lui, dar mâinile tale înaintea Domnului sunt curate. Dumnezeu să ne ajute. Frații mei, e atât de important de știut. V-aș putea spune și ceva experiență în domeniul ăsta, dar nu asta este important. Pe mine mă interesează să ating principiile, care sunt foarte importante. Când ai frică de Domnul, te interesează ce vrea Domnul. Nu greșești niciodată dacă mă întreb pe Domnul într-o anumită situație. Doamne, mie îmi vine în situația asta să fac următoarele lucruri. Sincer să spun, nici nu-mi trebuie mult efort pentru că ai spune lucrurilor pe nume sau ai face o acțiune care să-l doară, vine și din firea mea. Dar eu vreau să te întreb încă o dată, ce-mi spui tu să fac? Și foarte scurtă vreme, Dumnezeu îți va da răspunsul. Dacă nu, cumva răspunsul deja e înăuntru. Deja e înăuntru. Înainte de a veni încercarea, provocarea, ispita, Dumnezeu îți pune răspunsul înăuntru tău. Și când vine ispita, tu l-ai, e pregătit, numai nu vrei să-l urmezi ăla. Dar dacă întrebi pe Domnul, răspunsul va ieși ca un de lemnul pe apă. Și vei ști, da, Domnule, trebuie să fac asta. Nu-mi convine, nu-mi place, voi fi luat de mămăliguță, de slăbuț, de cutare, dar trebuie să fac ce îmi spune Domnul, pentru că te tem de Domnul, amin. Dacă te tem de Domnul, poți să trăiești în pace. A trăi în pace cu ceilalți înseamnă, în primul rând, să cauți pacea insistent. Insistent. Caută pacea și aleargă după ea, Doamne ajută. Nu numai să știi cum e, aleargă după ea. Sunt oameni greu de mulțumit câteodată. Puneți-vă dumneavoastră în pielea robilor care aveau stăpâni greu de mulțumit și necredincioși. Ăla nu putea să spună, știi, șeful, de mâine nu mai vin la tine. Era rob. Poate nici n-avea nume, avea un număr, poate avea o poreclă. Și stăpânul lui era greu de mulțumit. Și Apostolul Pavel spune, purtați-vă cu înțelepciune, slujiți ca Domnului Iisus Hristos, chiar și celor greu de mulțumit. Când explici lucrurile astea, foarte mulți angajați spun, cum adică, dar n-aveau sindicat? N-aveau sindicat să rezolvi problema. Aveau doar dreptul să asculte și ca și credincioși sperau că robul lor greu de mulțumit, prin atitudinea lui, Dumnezeu îl va cerceta și îi va da pocăința. Amin. Asta era singura lui șansă. Cât de privilegiați și răsfățați suntem noi într-o asemenea vreme, când dacă nu ne convine ceva, nici nu trebuie să explicăm prea mult. Am lăsat totul, am plecat în altă parte, am lăsat biserica, am plecat în altă parte, am lăsat grupul ăla, am plecat în altă parte și câteodată, de prea puține ori întrebăm ce a vrut Domnul de fapt de la viața mea. Frații mei, când ai relații de pace, cauți pacea și alergi după această pace, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze, apoi să păstrezi această pace. A căuta pacea e relativ ușor, dar să o păstrezi e foarte dificil. A păstra pacea între tine și frații tăi înseamnă, încă o dată vă spun câteodată, să nu răspunzi la toate provocările pe care le ai. Să te faci că nu vezi anumite lucruri. Câteodată tu te faci că nu le vezi, dar vede nevasta și copiii. Și nevasta spune, dar ce-o vreau să zic ăsta? Și tu îi spui și ei, fă-te că nu vezi, dar încep copiii, tată, dar ce-o vreau să zic ăsta? Băi, făceți-vă că nu vedeți, măi. Omul a fost într-o situație mai dificilă, mai cutare, mai așa, mai așa, și încep să-i înveți și pe copiii tăi, vă rog frumos, nu tratați lucrurile așa, cine știe ce necazul a avut omul? Și dacă totuși o avut de jicnit și de provocat pe cineva, o nimeri pe cine trebuie, nu-i așa? Că noi răbdăm, așa-i sau nu? A, da, noi suntem răbdători, sigur că da. Și dintr-o dată ajungi să înțeleagă respectivii că trebuie câteodată viață de pocăință de răbdat. Nu câteodată, cam tot timpul trebuie. Dar Dumnezeu să ne întărească la lucrul ăsta. Suntem chemați la școala aceasta, nu numai să ai pacea, păstrează pacea aceasta. Ai grijă să fii între frații tăi. Urmărește lucrurile astea. Dacă observi la un moment dat ceva anume, discută cu ceilalți. Știu că în seara asta avem o mustrare de conștiință personală, să vă spun sincer, și aveam de gând să o rezolv la urmă, dar ca să vă dau exemplu, o să spun, în timp ce fratele cânta din acordeon, fratele Bobby știe că eu după ce predic îmi trebuie bomboane de gură și așa mai departe, mi-au adus niște bomboane de gură, altă specialitate, aseară mi-au adus o specialitate și în seara asta, și mi-au spus să iau niște bomboane de gură. Am luat una foarte bună, după care mi-au spus că când vreau să mai iau, fără rușine, și am zis că eu mai am puțină rușine totuși. Și discutam cu el, dar fratele cânta în timpul ăsta. Și am văzut cum privit cu coada ochiului și acum eu zic, oare ce zice fratele de mine? În timp ce eu discut cu Bobby și am zâmbit la el când i-am spus că eu totuși mai am puțină rușine. Ce zice? Oare zice că sunt ironic vis-a-vis de cântare, sunt ironic vis-a-vis de el? Și avem un stări de conștiință și am vrut la urmă să discut cu dumnealui, pentru că așa se păstrează ce? Pacea. Pace. Poate chiar el gândea așa. Dar acum, după ce m-a explicat, probabil s-a rezolvat problema. Slăviți să fie Domnul. Dar, stimații mei, e foarte important pentru noi de înțeles, dacă ți se pare ceva, dacă pricep ceva, du-te și rezolvă problema aceea. Dom'le, mi s-a părut mie. Nu vreau ca un lucru din nimic. Pentru că am observat conflicte între familii, conflicte între frați. Tu totdeauna ești așa. Și altul, când? Să-ți explic eu, atunci, țin minte, bine, uite și nevastă mi-era martor, ai trecut pe lângă mine și nu mi-ai zis nici bună ziua, nici pașa Domnului. Când, Domnule? Păi în ziua cu tare, ora, chiar m-am uitat la șas. Și unde eram? Măi, să-ți spun sincer, nu țin minte așa ceva. Da, e una, să-i explic următoarea și următoarea. Și toate sunt lucruri pe care omul ăla nu le știe, nu le-a făcut intenționat. Dar în timp ai clădit, ai pus acolo, ai deja, și nu măcare, și când îl prind, îi zic, și ăla cu-i bulversat acum. Da. De unde să iei? Frate, te rog frumos, n-am avut. E, bă, nu e, eu am strâns atât aici și tu spui că n-ai avut chiar nimic. Dar ce frumos era dacă căutai să menții pacea. Și când ai observat prima dată, spui, fratele meu, ai trecut pe lângă mine, nu m-ai salutat. Cred că poate nu m-ai văzut, dar poate ți-am făcut ceva, poate m-ai auzit că am vorbit, poate într-adevăr ești deranjat de o atitudine. Sincer să spun, vreau să mă pocăiesc dacă e cazul. Dar, frate, nu te-am văzut. Măi, dacă nu m-ai văzut, e bine, dar între noi să fie pace. Amin. Hai plecat mai departe, rezolvă problema. Nu lăsa să adune așa. Urmărește să menții pacea aceasta. Doamne ajută. Câtă ceartă de la lucruri de nimic, adunate. Discutați în familie, câteodată, sincer să vă spun în domeniul ăsta, nu că observ de foarte multe ori că surori le țin minte mult mai multe. Noi bărbații le mai uităm așa, dar ele ni le readuc aminte totdeauna. Totdeauna ne arăt, știi atunci când? Atunci când așa, a, da, mi-aduc parcă aminte. V-aș ruga tare mult. Luați lucrurile astea, dacă totuși ținerea de minte e bună și funcționează, rezolvați-le când puteți, că am văzut că la terminarea slujbei și gazdele mele mai rămân la discuții. Rezolvați problemele astea, Doamne ajută! Și atunci vă aștept și eu cu răbdare. Dar lăsați ca pacea să domnească în viața voastră, Doamne ajută! Frații mei, primul lucru pe care trebuie să-l ai este frica de Domnul. Dacă ai frică de Domnul, poți dezvolta relații de pace. Și atunci, în relațiile astea de pace, apare întărirea sufletească. Când biserica începe să se bucure, te poate întări sufletește. Câtă vreme biserica n-are pace, nu se întărește sufletește. Fiecare cu partidul lui, o nouă veste, o nouă cutare. Biserica cu fâiul. E adevărat că acolo nu te plictisești niciodată. Niciodată. Toată lumea are ceva de spus. Mai știi, în tinereța lui ăsta, cândva, mi se pare că a făcut ce noutate, mi-ai pun niște floricele, ceva, inventatori, nu mai studiază cuvântul, predicile nu mai sunt pasionale, important este să vezi niște meșuri de box la anvon, să sui unul dintr-o echipă, vine cealaltă, are și zice că trebuie să aibă argumente. Și foarte multe din biserici astea nu se zidesc, nu se întăresc, pentru că întărirea vine în primul rând prin cuvântul Evangheliei. Câtă vreme în popor este frică de Domnul și frații dezvoltă relații de pace, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Se ridică frați și ne rugăm în unitate și în Duhul păcii, Doamne, dă-i ungerea Ta, Doamne, dă-i cuvântul Tău, Doamne. Și din oameni pe care câteodată stătești și spune, Doamne, când s-a ridicat omul ăsta la noi în adunare, niște bâlbâieli și niște cacofonii și niște ăuri în continuu, Doamne, nu știam. Și uite-l acum cum merge, Doamne, uite-l acum. De ce? Pentru că în timpul ăsta biserica, bucurându-se de pace, a spus, Doamne, scoate lucrători în ogorul Tău, că Dumnezeu îi scoate. Și vezi, într-o dată, din bâlbâitul de altă dată, din fricosul, din emotivul, cum se ridică un bărbat care prezintă Evanghelia, cum se ridică o soră și când începe a cânta, toată lumea știe că Duhul Sfânt o însoțește. Că se ridică, auzi un cuvânt profetic, știi că o crescut în mijlocul nostru, în mijlocul unei atmosferi de pace, ăsta e de-al nostru, băi. De ce? Pentru că în mijlocul păcii se crește, se întărește, slăvit să fie Domnul. Că n-ai grijă de lucrurile acestea. Sincer să vă spun, frații mei, când aud de biserici care au tot felul de probleme, eu nu știu cum să fug. De ce? Pentru că nu că biserica noastră n-ar avea probleme, dar există metode de preluare a problemelor. Vin copii la biserică, vin tineri, vin prieteni la biserică, cum e slujba de seara asta. Un nemulțumit să discute el, să spună el și așa mai departe. Da, el poate să discute, dar există loc unde se poate discuta. Există oameni cu care se poate discuta. Dar nu discut cu copilul meu. Dar nu discut cu prietenul care l-am adus eu aici. El poate discuta cu mine. Sau poate discuta dacă are treabă cu cineva. Poate discuta cu cineva anume. Biserica e structurată în așa fel să preia că există anumite nemulțumiri și tensiuni care apar prin nevegherea noastră fiecăruia dintre noi. Eu pot greși la un moment dat, ca și om. Pot greși într-o anumită. Nu-mi convine ca cineva la greșeala pe care am făcut-o eu să mai adauge o greșeală și în public să se ridice. Mi-aștept ca omul ăsta să aibă maturitatea și să spună, frate Virgil, mi-ai greșit în domeniul ăsta, ce-ai spus dumneata, atitudinea dumneata, m-ai jicnit. Măi, unde? Păi, uite, mai aducem câțiva frați să analizăm situația. Dar îți mulțumesc că n-ai făcut prostia să te ridici în plenul meu. Pentru că aici discutăm. Dom'le, dacă am greșit, îmi cer iertare, te rog frumos să mă ierți, niciodată nu se va mai întâmpla, nu mă mai leg de tine dacă ți se pare lucrul ăsta. Dar copiii noștri au plecat acasă în pace, slăvit să fie Domnul. Eu cu fratele ăla m-am îmbrățișat, ne-am luat rămas bun, ne vedem din nou la biserică, suntem oameni maturi, când îl văd îi spun, fii atent că s-ar putea să mai greșesc, fii pe fază. Suntem oameni maturi, oameni buni. Nu suntem copii. Dacă te ridici în plenul bisericii cu o nemulțumire de-a ta sau o arăți cu tare, aș vrea să spun că există oameni care nu sunt atât de maturi spiritual și care sunt bulversați de mica ta nemulțumire, care la un moment dat, după ce rămâi constat, eu am crezut că e așa, dar nu e așa. Bun. Și la cine ai stricat toată ziua nouă? Și la ce ai stricat toată ziua la copiii ăștia care zic, tată, dar ce-o vrut spui nenea ăla? Frații mei, câtă vreme este pace în biserică, ne întărim sufletește, lăudat să fie Domnul. Vă spun lucrurile astea, nu știu dacă s-au întâmplat sau nu, că eu nu discut cu frații mei ce anume s-au întâmplat sau ce urmează să se întâmple. Vă spun doar într-o biserică, a Paștii poporul Domnului și a-L duce la apii de odihnă, asta înseamnă. A Paștii turma Domnului înseamnă să dai cuvânt și apii de odihnă înseamnă să păstrezi liniște. Climatul de liniște. Eu pot avea o nemulțumire față de voi. Asta nu înseamnă că s-o termina slujba, frații mei din conducerea bisericii, am o problemă cu omul ăsta. Vreau frumos în lumina Sfintelor Scripturi, să analizăm situația asta. Am rămas frumos la urmă, mi-am spus doleanțele mele, el și-o spus ale lui, chiar dacă la un moment dat mă dovedește pe mine și mă arată că sunt vinovat, nicio problemă, dar așa se discută problemele, ca să fie pace între noi și să rezolvăm problemele. Zidește, întărește-te în primul rând prin ascultarea Evangheliei, fii atent la cuvântul lui Dumnezeu, fii atent la mesajul pe care Dumnezeu ți-l aduce. Apoi, frații mei, biserica se zidește prin rugăciune. Prin rugăciune. Foarte mulți frați uită de rugăciune. Foarte multe biserici uită de rugăciune. E important pentru noi să ne rugăm. E important pentru noi să stăruim în rugăciune. Spunea Domnul Iisus Hristos în Luca, rugați-vă ca să aveți putere. Puterea este cea care vine în mădularele tale și în sufletul tău și îți dă tărie să rămâi în picioare la revenirea Domnului Iisus Hristos. De aceea este important pentru voi, pentru mine, să avem grijă de lucrul acesta. O biserică a unității este o biserică care, în primul rând, frații mei, umblă în frica Domnului. Tot ce pășești întreabă care-i voia Domnului. Mie mi-e frică de Domnul mai presus de orice. Apoi dezvoltă relații de pace, se bucură de pace. Cum merg lucrurile? Mulțumim Domnului, ne bucurăm de pace. Și apoi se întărea sufletește. Cântarea, mesajul și rugăciunea întărește sufletește biserica. Nu întâmplător, după toate astea, după ce o biserică e unită, spune și cu ajutorul Duhului Sfânt, foarte mulți se întreabă, și eu cunosc, de ce să nu vă spun, din nefericire cunosc, biserici care au 30 de ani, de când principala lor activitate e scandalul. Principal. Pe orice temă, părăția de 1000 de ani, răpirea, frizura, pantofii, Adidas, mustața, barba, tismir, da? Cum apare ceva, nimeni nu se pocăiește, nici copiilor nu vin. Nu știu de ce, frate, doar Duhul Sfânt are putere. Da, dar Duhul Sfânt vine să lucreze într-o biserică care se pregătește în unitate. Pentru că când Duhul Sfânt aduce niște oameni din lume, îi aduce ca să-i facă, nu ca sfințe de pe păreți, că ăștia care sunt acolo. Și dacă ăștia scandalazii, la ce să aducă Duhul Sfânt să mai facă în câțiva în plus? La ce trebuie? Dacă sunt oameni ai unității, dacă sunt oameni ai îngăduinței, dacă sunt oameni ai iubirii și ai adevărului, ai sfințeniei, aduce Duhul Sfânt la mântuire, slăvit să fie Domnul. Îi aduce Duhul Sfânt. Când biserica trăiește așa, vine Duhul Sfânt. A fost la noi în biserică o descoperire cu mai mult timp în urmă și văd că Domnul o repetă din ce în ce mai mult. Iată că voi aduce în mijlocul vostru oameni la care nici nu vă gândiți. Nici nu vă gândiți. Acum, frații mei, stai așa și te gândești, băi, care a venit, care n-a venit? Acum noi ne bucurăm de copiii noștri când vin, da? Am avut o situație, nu știu dacă v-am spus-o dumneavoastră, la unul dintre botezele trecute, când a venit cineva care era poștaș în sat. V-am spus, pare mi se, nu? Era poștaș, dar omul ăsta, principala lui patimă nu era băutură, era înjurătura. Când pune ștampila, jura și pune ștampila. Dați-vă seama că era profesor la asta. Când se ducea și ducea pensia la bătrâni, prima dată înjura binii și gheți oameni așteptau pensia. Și trebuiau să aștepte, înjura binii și după ce le dădea pensia. Și s-au învățat, treceau peste. Cu alte cuvinte, cred că bătrânii n-aveau idee să-și pun niște căști în urechi să asculte ceva până un altă. Ei stăteau acolo și așteptau, nene, când îmi dai pensia? Dar el prima dată înjura bine. Omul ăsta a venit la adunare. Tot satul s-a întrebat, băi, dacă ăsta se pocăiește, oare mai înjură? Pune ștampile și acum. Duce pensia și acum. Oamenii spun, băi, dar nu ești tu. Nu ești tu. Când îi aduce Duhul Sfânt, îi aduce și acolo rămân, slăvit să fie Domnul. Frații mei, ne bucurăm de toți copiii noștri, ne bucurăm de toți oamenii buni. Dacă în Duhul Sfânt începe a aduce oameni pe care nu i-a putut schimba nici poliția, nici psihiatria, nici pușcăria, nici nimeni, și îi aduce la mântuire și face din ei niște vasele Domnului, aia e lucrarea Duhului Sfânt pe care o face în mijlocul unei biserici unite. Vă doresc să fiți o asemenea biserică. Dezvoltați softul ăsta, mentalitatea asta și oriunde vă va așeza Dumnezeu, să vor coagula oamenii împrejurul vostru, pentru că veți fi oameni ai unității, oameni ai părtășiei, oameni care lucrează spre binele bisericii. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții să cerem de la Domnul să ne ajute ca aceste lucruri pe care le-am auzit să le punem în practica vieții noastre și în mod special să ne rugăm pentru biserica Domnului de aici și de ce nu? Pentru bisericile Domnului din Stuttgart. Pentru că bisericile Domnului din Stuttgart pot să fie o singură biserică care se adună în mai multe locuri. Că Domnul poate face schimbări, slăvit să fie Domnul.